старшыня кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што? Дзе? Калі? Як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды, аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. У беларускую эканоміку можа вярнуцца практыка бартэрных дачыненняў паміж суб'ектамі гаспадарання, заявіў прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі. Паводле Сідорскага, сусветны фінансавы крызіс пачынае адбівацца на беларускіх прадпрыемствах. Нацбанк Беларусі ацэньвае свае захады ў справе пераадолення наступстваў фінансавага крызісу станоўча. Між тым, на прадпрыемствах-імпартэрах кажуць пра недахоп валюты. Бараўлянскі аддзел міліцыі пачаў крымінальную справу супраць двух хлопцаў, затрыманых у Курапаткім лесе 1 лістапада. Падазраваныя змешчаны ў следчы ізалятар. Справа пачатая паводле артыкулу «Здзек над гісторыка-культурнымі каштоўнасцямі». Сёння адзначаецца 90-я гадавіна заканчэння першай сусветнай вайны. Пад Баранавічамі адкрываецца памятны камень. Для ўдзелу ў цырымоніі ў Беларусь прыехаў праўнук канцлера Нямеччыны Александра фон Бісмарк. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Маскве выйшаў свет збор твораў Янкі Купалы. Ці адэкватна Купала гучыць у расійскіх перакладах? Пра гэта ды іншае Міхась Скобла гутарыць з укладальнікам збору, літаратуразнаўцам Алексеем Каўкам.
Спадар Алексей, давайте пачнем нашую гутарку з кнігі Янкі Купалы, выдадзенай у Маскве. Наколькі я памятаю, гэта першае выданне нашага класіка за часы незалежнасці Беларусі. Значыць, і Купала, прадстаўнік незалежнай краіны, павінен выглядаць перад расейскім чытачом па-новаму. У чым ён, новы Купала?
Мне так падалося, прынамсі, як укладальніку, рупіла мне вот гэтая ідэя падаць менавіта нашага класіка, прарока нацыянальнага без рэтушы. У яго найбольш адэкватным выглядзе. Апрашае яго паэзіі раней, будзем так казаць, забраных твораў, ад паэмы на куццю, упершыню расійскую інфармацыйную прастору пайшоў Купала публіцыст, грамадзянін незалежнай краіны, яе прарок, яе празарліўца.
То бок такога Купалу расійскі чытач яшчэ не ведаў.
У пэўным сэнсе так. Апошняе выданне было трохтомнік, выдавецтва художественная літаратура. Ад таго часу, калі не памыляюся, прынамсі картаты які в бібліятэках расійскіх не фіксіруюць наступных выданняў і Купалы, і Коласа. Так што гэта ў пэўным сэнсе, канешне, падзея для расійскага чытача.
Два гады таму ў Маскве на Кутузаўскім праспекце быў адкрыты помнік Янку Купалу. Ці прыжыўся ён там, ці выконвае бронзавы Купала сваю палітыка, культурную ролю, дзеля якое падобныя помнікі і ставяцца.
Адгарніце вы гэты зборнік «Маладая Беларусь» ілюстрацыйную частку, і там беларусы Москвы, каля помніка Янку Купалу. Гэта прачаўся яго эстэтычная з'ява, скажам, у дызайне Москвы сённяшній, тым больш у прэстыжным месцы, значыць, або былога дома Брэжнева, там сквер цэлы купалаўскі, на насыпным кургане. Словам, я хачу сказаць, што Купала ўжо не толькі упісаўся, прыжыўся, ён як бы адухоўлена жыве і дзейнічае, і ўздзейнічае і на беларускі, і на маскоўскі люд.
Вернемся да кнігі Янкі Купалы і больш уваж пачытаем пераклады ягоных вершаў на расейскую мову. Перакладчык В. Мішукевіч перакладае верш «Прыстаў я жыць» і самавольна выкідае з купалавага твору 8 радкоў, сярод якіх наступныя: «На ніве роднай зброд прадажны, скрозь гаспадарку распрасцёр чужацкай песняю заказнай, калыша здаўлены прастор». Шчыра кажучы, я не ведаю, хто такі В. Мішукевіч, але акрамя абурэння ніякіх іншых пачуццяў у мяне ягоны пераклад не выклікаў. Ужо пытанне вам, як укладальніку, навошта было ўключаць у кнігу падобныя тэксты?
Такі попрок, урешті, справедливий. Я не виключаю, що не один, і, напевно, будуть такі ще попроки. Укладальнику, з одного боку, хотілося, от, принаймні, мінімум Купали поетичного, могутного дати у русском перекладі. Був переклад Ісаковського, був раней Горка, Рождественського, Брусова, так, усі вони тут представлені. І хотілося і імени російські відповідні тут, як кажу, засвятити. Ну, у даденом випадку згоден я з вами, що це, може, не самий адекватний, блискучий переклад, але ж хоч ми поправилися, гэты купюрні два радки там, як кажуть, далі. Прийде новий перекладчик, і напевно прийде після гэтого зборника. Так що русским сябрам можна поспочувати у певному сенсі не то, що неведання білоруської мови, хочей неочування, чи принаймні слабого чування національної стихії білоруської мови і наогул культури стихії білоруської. А, вроді би понятно, вроді би доступно. Увогулі, коли говорити про перекладчицькі недогляди, чи навіть вольності, навіть пам'ятаєте, Пушкіна, перекладаючи Міцкевича, дозволю собі таку вольність, дві строфи викинув. Ну, гэта, як кажуть, Юпітеру дозволено, може, там другим это вже не випадає. Але що я хочу сказати, бачите, навіть у наших білоруських авторів, ну, Кислик, це класик перекладу на ум світлої пам'яті. Але бачите, навіть і у його, ну, гэты зачин, занімає Білорусь, молодая моя, свой почесний посад між народами, посад. Гэты символ скразний купаловской поетики, естетики, розумієте, публіцистики, нашей державності, нашей неумиручості, нашого вийсті у світ, як країни, як культури, як нації. Перекладчик перекладає, занімай Білорусь, молодая моя, честь і місто своє між народами. Купало змельчив, посад, посад наш. Агульнеславянське, до речі, слово, і он могло йти живцом, свой почетний посад між народами. Так що певні проблеми тут є, але, може бути, сама гэта книжка буде провокувати наступних, як кажуть, перекладчиків і поетів для лепшого зрозуміння, сенсування презентації Купала у світі.
На хвалях свободи «Вольная студия». Михай Скобла гуторить з літературознавцем Алексеем Кауком.
Адметнасць у добрым сэнсе на гэты раз маскоўскай кнігі Янкі Купалы раздзел дадатак, вы пра яго ўжо згадалі, дзе змешчаны розныя дакументальныя тэксты датычныя паэта, у тым ліку і здабытыя вамі з архіваў ФСБ. Прыкладам, вы апублікавалі ў кнізе паказанні Кузьмы Чорнага 1938 году, дзе ён апісвае, цытую, як у Купалы па вячарах збіралася ўся нацдэмаўшчына і гаварыла пра барацьбу з маскоўшчынай. Альбо про тое, наколькі вершкоў сакратар ЦК павялічыў прастору для беларускай культуры. Канец цытавання. Калі архівы ФСБ такія адкрытыя для даследчыкаў, дык можа, варта было б пашукаць там справу, якая вялася па факце гібелі Купалы ў Маскве ў 42-м годзе. Ці спрабавалі вы яе знайсці?
Ой, мой даражэнькі, такую балючую тэму вы закранулі. Дарэчы, я вас пазаўчора ў Купалаўскім музеі, і гэту тэму вырухалі там дзяўчаткі Фаіна Вада Доносова і Марыля Кондратовіч. І показали вони мені документи, які на вищому зровні з Білорусі писалися. Письми, запитанні, потребуванні. Тема зачинена. Все, що було, все звісно, все опубліковано. Нехто пожартував мені в Москві, що, значить, ми тепер наслідуємо ваш білоруський приклад у сенсі доступності і недоступності, у сенсі, як кажуть, відкритості і демократичності, преси, шестів і так далі. Так що в цьому сенсі, принаймні, многі демократичні люди в Москве лічить, що тут вже Росія наближається до Білорусі. І, власне, архіви ФСБ, про які ви говорите, у гэтым сенсі, вони вже недоступні. Рогадом, може, 5-10, навіть тому, як це все скоректовано. Але ж, коли учитаться у гэтый фрагмент, чорний застається чорним, адраженцем, розумієте? І він дав нам несамовіту каштовну свідчення, що такое був Купала для гэтых молодих тады, де збиралися, де чаркавали, де натхнялися. І до портрета Купала гэта я лічу ще така рисочка вунь-вунь. Не кажучи про орлянятов, як чорний орляняту прокоментував. Стихотворення Купали орлянятам понималось только так, що хоча воно широко общественностью прийнято як обращение к комсомолу, но на самом деле это не совсем так. Это призыв к новым молодым белорусским, надо полагать, нацдемовским силам вести дальше дело возрождения Беларуси. Давайте сегодня это в оригинале скажем. Это заклик до новых одраженщих сил вести далі тое драджэнне нашай пакутнай краіны. Купала ў верш арлянятам. Новае адэкватнае прачытанне.
Спадар Алексей, у тым жа дадатку змешчаная і дакладная запіска Пантелеймона Панамарэнкі Сталіну, датаваная тым жа 1938 годам, што і паказанні чорнага. Невялічкая вытрымка з яе. Цытую ў арыгінале. В отношении Купалы имеем 41 показание, в отношении Колоса 31 показание. Они, безусловно, изобличены, подлежат аресту и суду, как враги народа. О дальнейшем отношении к ним дайте мне совет. И гэта піша, зусім сакрэтна, перший сакратар ЦК КПБ. Як вы лічыце, чаму Сталін усё ж не даў таго совета, якога так чакаў Панамарэнка?
Сталін при тадышнім курсе ў нацыянальнай палітыцы нібы, да, збліжэнне і росквіт нацыі, ўсё-такі, прабачце мяне, пры ўсім фармалізме і умоўнасці нацыянальных рэспублікаў, росквіт культуры, няхай сабе на савецкі бальшавіцкі лад, аб гэтым дбалася, і гэта падтрымоўвалася, і гэта фінансавалася, і гэта, як кажуць, паашчыралася. Поэтому гэта ўсё нармальна, не толькі ў выпадку Беларусі, там украінская наша братняя культура, яна пацярпела расстрэлена адраджэння, як яны назвалі гэты перыяд, канец 20-30-х. Там галовы ляцелі яшчэ па большаму рахунку, і тым не менш, разумееце, знаходзілі, каго падтрымаць Тычына. Рыльскі, зноў жа, значыць, закладнікам стаў, значыць, ну, як і Купала, скажам, як і Колас, ўжо ў тым часе, асабліва 30-е гады.
Такім чынам яны былі пакінутыя, як песняры сталінскага ладу, сталінскай палітыкі.
І толькі так і выключна. Ну, калі слухаеце нізка вершу аб Сталіне, сей бы ту песня мая. Пэўна, значыць, кесар ацаніў, як кажуць, Божае слово.
І яшчэ адно цікавае выданне вы прывезлі гэтым разам з Москвы ў Менск. Свежы, сёмы выпуск літаратурна-навуковага гадавіка «Скарыніч». У вашым «Скарынічы» трапіліся мне на вочы гэткія беларускія прыказкі. Не дурні Москву, яна і так дурная. За праклятым москалём няма шчасця ані ў чом. Усім шчасця Бог нам дасць, як прападе маскоўска ўласць. Як падобны фальклор успрымаецца москвічамі?
Як кажуць, з песні слова не выкінеш і гісторыю не пераробіш. Мы гэтым самым хочам паказаць і другі бок медаляці, калі хочаце яшчэ адну рызыку ў беларускім характары. А гэта ж адлюстраванне таксама нашай псіхалогіі гістарычнай. Было так. І там жа ў канцы аўтар піша, што тэма маскаля, хоць і перагорнутая старонка гісторыі, але яна скрозь прачытваецца новымі пакаленнямі. Зборнік выдаў Маскоўскі дом нацыянальнасці ў спецыяльны з гэтым тэкстам таксама. Але у Менску я не упэўнены, што з такім тэкстам можна было б, скажам, прабіцца ў які навуковы, не кажучы ўжо публіцыстычны зборнік ці наламы газеты «Звезда» ці «Савецкай Беларусі». Та што знову тут велікадушша нашых рускіх братоў, яно само за сябе гаворыць.
І пры канцы нашай гутаркі давайце вернемся да таго, з чаго пачыналі, да кнігі Янкі Купалы «Маладая Беларусь», якая выйшла ў Маскве. Наклад кнігі 5000 асобнікаў. Ці разыходзіцца гэтая кніга, ці чытаецца ў Маскве, ці, можа быць, увесь наклад, немалы наклад, ляжыць дзе-небудзь на складзе?
Не думаю. Напэўна, разыдзецца, тут нема чого клапаціцца. Можа, не адразу, можа, там праз год, праз другі. Важна, што кніга адбылася. Але ўжо тыя масквічы, рускія, уласна, людзі, якія пазнаёміліся з кнігай, ну, я дастаю такія цікавыя тэлефонныя званкі. Адзін з такіх водгукаў масквічкі, карэнной масквічкі, прозвішчам Быкова. Я толькі зацытую яе апошні радок. Много лет я полагала, што Купала принадлежыць старому і недоброму времени. Сегодня я ощущаю его своим современником, но мои ощущения, похоже, меня обманывают. Купала – человек будущего. Вось вам суб'ектыўная нататачка. Мне здаецца, што яна можа ні аднаму беларускаму чытачу нешта падказаць і прадказаць. Купала – наша сучаснасць, а яшчэ болей – наша будучыня, дзеля якой мы жывом.
Прагучала вольная студыя. Гостем Міхася Скублы быў укладальнік выдадзенага ў Маскве збору твораў Янкі Купалы, літаратуразнаўца Алексей Каўка.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Чаны Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр. Частоти 6105 і 9865 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся зі свободою.